Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Farzand voyaga yetkazayotgan ota-onalar uchun har qanday mavzudagi to'g'ri maslahatlar suv bilan havodek zarur. Bugun farzandingiz maktabda va maktabdan tashqarida bilim olishi uchun zarur bo'lgan ba'zi maslahatlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bundan 20-30 yil oldin maktab yuklamalari bunchalik qiyin emasdi. O'sha davrdagi o'quvchilar maktab vazifalarini osongina, mustaqil bajara olardi. Ammo bugungi zamonaviy bolalarga biroz qiyin. Borgan sari maktab yuklamalari murakkablashib bormoqda. Bolalar shu yuklamalarni talab etilganidek bajarishi uchun ularga ota-onalarining yordami kerak. Dastavval bolangizning sog'lig'i uchun kurashing. Uning organizmi va miyasiga kerakli bo'lgan oziqaviy moddalarni berishga odatlaning. Yana bola miyasi uchun yetarlicha kislorod zarur. Kislorodga to'yingan miya juda yaxshi ishlaydi.
Shunday ekan, bola bo'sh vaqtida ko'proq harakat qilsin. Ko'chaga birga chiqib sayr qiling, futbol, voleybol yoki basketbol o'ynang. Dam olish kunlarida esa bola uchun to'laqonli hordiqni tashkil qiling. Dam olish kunlari televizor yoki kompyuter yoniga umuman yaqinlashmang. Ular bilan tabiat qo'yniga chiqing. Mana shu tavsiyalar maktab o'quvchisiga vazifalarni oson yengib o'tishiga, o'quv dasturini yaxshiroq o'zlashtirishiga, ota-onaga esa o'zlarini sevimli farzandlari uchun xotirjam bo'lishlariga imkon yaratadi. Ota-onalarda yana bir savol tug'iladi. Bolaga uy vazifasini qilishga yordam berish kerakmi? Bu savolga ba'zan ha, ba'zan yo'q deb javob berish mumkin. Masalan, 1-sinfga chiqqan bolalarning ko'pchiligi ota-onalarining yordamsiz uy vazifalarini bajara olishmaydi. Ularga albatta yordam kerak.
Ammo kattaroq bolalar maktabda berilgan uy vazifasini o'zlari bajarishlari kerak. Ular buni qila olishadi. Farzandingizda kichikligidan mustaqilligini rivojlantirib boring. Unda vazifalarni bajara olishga qobiliyat va mustaqillik borligini o'qitirib boring. Ammo agar uddalay olmasa, yordam berishingiz mumkinligini ham eslatib qo'ying. Bolalar maktabda oladigan oraliq natija baholari uchun maqtab qo'ying. Bu ularni ruhlantiradi va o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Bolaga sizning yordamingiz zarur bo'lsa, mashq yoki masalalarni yecha olmayotgan bo'lsa, avvalo ish nega to'xtab qolganini aniqlashga harakat qiling. Buni qanday qilib hisoblading? Yoki bu raqamni qayerdan olding deb so'rang. Agar bola mashqni tushunmagan bo'lsa, uni yechishga harakat qilmang. Chunki bola avval mashqni yaxshilab tushunib olishi kerak.
Agar farzandingiz o'zi hammasini ishonch bilan bajarayotganini his etsangiz, unga o'rgatishga harakat qilmang. Tez-tez maktabga borib, o'qituvchi bilan farzandingizning bilim borasida oqsaydigan tomonlari haqida suhbatlashing va u bilan maslahatlashing. Agar farzandingizga misol yechimlarni xuddi maktabda tushuntirganidek tushuntirib bersangiz, uni adashtirmaysiz. Uy vazifalarini bajarishga ha deb yordam beravermang. Ammo bolangiz uzoq kasallanib qolgan bo'lsa, yo berilgan vazifa juda murakkab bo'lsa, yordam bering. Bolalarning barchasi tabiatan juda qiziquvchan bo'ladi. Ular yangi narsalar haqida bilishni, dunyo qarashini kengaytirishni istaydilar. Asosiysi ularning bilim olishga bo'lgan intilishini so'ndirib qo'ymaslik.